Jenom teda připomínám, je to první list Petrův, třetí kapitola, od verše 19 do verše 22. A pro souvislost jsme to četli už od verše 18. A já bych ještě vám tady promítnul osnovu, snad se mi to povede. Vidíte ji, prosím vás? Vidíte něco? Tak, ten dnešní oddíl si rozdělíme na dvě části. V té první části se mluví o Kristově kázání duchům ve vězení. To jsou verše 19 až 20. A to je právě ten špek. Ta druhá část je taky trochu špekem, ale tohle to je opravdu špek, protože je to takové jedno z těch záhadných míst písma a existuje více výkladů, co to vlastně znamená a co to vlastně pán Ježíš tady dělal. V tom verši 19 a v části toho následujícího verše se snad mluví o tom, že tedy o tom, co pán Ježíš konal v duchovním světě v čase mezi svou smrtí a vzkříšením. Všimněte si, jak opatrně o tom mluvím. Snad se tu mluví o tom, co pán Ježíš konal v čase mezi svou smrtí a vzkříšením. Je to ale otázka, o čem ten verš 19 a část toho verše 20, o čem vlastně mluví. Mezi vykladači Bible existují tři odlišné názory na to, nebo alespoň, možná bych měl říct alespoň tři odlišné názory na to, o čem ten verš 19. vlastně mluví, co to tam ten pán Ježíš vlastně konal. Takže se vyskytly takové tři hlavní výklady toho biblického textu, který bych rád teda s váma prošel. Ten první výklad říká, že to prý znamená, že skrze Noéma pán Ježíš kázal lidem v době před potopou. To je jeden výklad toho místa, který existuje. O to tady prý jde, že v době před potopou pán Ježíš prostřednictvím Noéma kázal lidem, těm lidem před tou potopou. To by tedy znamenalo, že pán Ježíš ještě před svým vtělením se nějak projevil prostřednictvím toho starozákonního svatého a kázal lidem před potopou a možná je nějak zval k pokání, volal je k tomu, aby opustili své hříšné cesty. Tohle to je pojetí nebo výklad, kterého se drží Kraličtí ve svých výkladových poznámkách právě k tomu verši 19. A tenhle ten výklad se odráží taky v tom parafrázovaném překladu slovo na cestu. Tam ten verš 1. Petrova 3.19 zní takto. Já se vám to tam vlastně to máte před očima. A týž duch svatý zmocnil Noéma, který nesl Kristovo poselství záchrany těm, kteří před potopou byli pro svou nevěru v zajetí smrti. No, takže nějak oni se blíží tomuhle tomu výkladu, i když je to zase ještě trošku upraveno, jak jste si všimli. Ale je to prostě jedna linie, která existuje. Jde tu o kázání těm lidem před potopou. A je taková představa, že Kristus prostřednictvím Noéma těm lidem kázal. Pak je tu druhý výklad toho místa, o co by tu tedy mohlo jít. A ten praví, že Kristus mluvil k uvězněným padlým andělům. Podle tohohle výkladu pán Ježíš mezi svou smrtí a vzkříšením sestoupil k vězněným padlým andělům, tedy zlým mocnostem, ďáblům, a vyhlásil jim své vítězství nad nimi i nad všemi ostatními zlými duchy. O andělech, kteří byli uvězněni, se píše ještě ve druhém listu Petrově a v listu Judově. To jsou ty odkazy, které tady vidíte před sebou, 2. Petrova 2.4 a Juda 6. A tito padlí andělé, tito duchové by měli být takzvanými syny božskými, o kterých čteme v 6. kapitole 1. Mojžíšovi. Je tam čteme v Genesi 6, 1 až 4 o tom, že tam byli jacísi synové božští a ty si brali za ženy lidské dcery a měli s nimi děti a ty děti, které se rodily, tak to byly zrůdy a někteří teda mají za to, že i tady v tom prvním listu Petrově se mluví o těch synech božských, že to prostě byly andělé, nadzemské bytosti, které nějak se spojily s člověkem. Má to ale háček, když i v případě toho textu Genesis 6, 1 až 4 existují alespoň tři výklady, kdo byli ti synové božští. Jo, takže to není úplně tak jasné. A chápat to označení synové božští, které máme v té první Mojžíšově, chápat to jako označení andělských bytostí, to je taky jenom jeden z existujících výkladů. No a třetí výklad praví, že tedy se tu mluví o tom, že Kristus kázal duchům mrtvých lidí z dob potopy. To je takový třetí výklad, který existuje. Čili podle tohohle výkladu Pán Ježíš mezi svou smrtí a vzkříšením sestoupil do oblasti mrtvých, zde kázal duchům lidí, kteří kdysi před potopou neposlechli a odmítli činit pokání. Pardon. Otázkou ovšem je, co vlastně Pán Ježíš těmhletěm duchům kázal. Je trošku otázka, co jim hlásal, co by jim hlásal. Bylo to snad evangelium, dobrá zpráva o spasení, nebo dostali, máme to snad chápat tak, že ti lidé dostali po smrti ještě nějakou druhou šanci, nebo to, co jim Kristus řekl, bylo třeba jenom spečetění jejich odsouzení. Vidíte, že i tenhle ten výklad vyvolává otazníky. Když srovnáme ten verš 19. s verši jako 2. Petrova 2.4 nebo Juda 6, nebo i s tou zmínkou o mocnostech ve verši 22, tak to by snad, a to snad bych chtěl podtrhnout, to by snad mohlo svědčit ve prospěch druhého výkladu. Tedy, že ti duchové byli padlými anděli. Ale i kdyby to tak bylo, tak by zůstávala nezodpovězená řada otázek. A zejména teda otázka, jestli jsou totožní ti duchové, o kterých tady se mluví, jestli jsou totožní s těmi syny božskými, o kterých čteme v Genesis 6.2. Mně připadá, ale říkám to taky opatrně, že z hlediska kontextu toho oddílu, kde se mluví o záchraně lidí, by asi dával nejvíc smysl ten třetí výklad. Ale jak už jste mohli si všimnout, i ten výklad vyvolává otazníky. Nějaká druhá šance po smrti? Měli ti lidé snad příležitost činit pokání? Já to nevím, ale jsou to takové otazníky. Když se ale podíváme na ten kontext a hlavně tedy na pokračování toho textu, kde se mluví o lidech, kteří zahynuli při té potopě a o záchraně těch 8 lidí, tak to by tak nějak jako napovídalo, že možná by ten třetí výklad mohl být ten nejsmysluplnější. Ale vždycky je tam takové to snad. Možná existuje ještě nějaký vhodnější výklad, který jsem ale nikde neobjevil. Každopádně, co přesně konal Pán Ježíš v době mezi svojí smrtí a vzkříšením, to pro nás zůstává i nadále tajemstvím. Je to určitá záhada. Apoštol tu pak pokračuje, říká tedy, že dokud Noé budoval archu, tak Bůh trpělivě snášel ty bezbožné lidi. Čili to by nějak mohlo napovídat, že tedy spíš asi ten třetí výklad by dával smysl. A apoštol nám tu říká, že doba staví, vlastně, že tady mluví tady apoštol o tom, že Pán Bůh ty lidi trpělivě snášel, a vypadá to, že ta doba stavění lodi mohla být pro ty hříšníky příležitostí k pokání. Ale nakonec tedy to dopadlo, jak víme, už mnozí z besídky, že z té vody bylo nakonec zachráněno jenom 8 lidí, kromě tedy všemožných zvířat a ptáků. Závěr verše 20 tady doslova zní, že ti lidé byli zachráněni skrze vodu. Byli zachráněni skrze vodu. To můžeme chápat tak, že v té arše byli bezpečně provedeni skrze nebezpečí, kterým byla právě ta voda. A pokud ta voda tady představuje i prostředek záchrany, tak potom by ta slova mohla mít význam, že šlo o záchranu z té předpotopní společnosti, která byla zlá a násilnická. Takže tolik několik slov k těm veršům 19 až 20, kde tedy čteme o Kristově kázání duchům ve vězení, a pokročíme ke druhé části, veršům 21 až 22, a ta by se dala jednoduše nadepsat předobraz křtu. Apoštol využívá toho, že mluvil o potopě a předkládá nám tu potopu jako předobraz křtu. Voda potopy tedy je předobrazem křtu, který zachraňuje nás. A tady je zajímavé to slovo předobraz v českém ekumenickém překladu. To slovo předobraz je překladem slova, které zní v řečtině antitypon. A to slovo má vlastně takový význam to, co odpovídá vzoru. Tak jak to tam vidíte před očima. Slovo předobraz je překladem slova antitypon, které má význam to, co odpovídá vzoru. Čili, kdybych to měl ještě jinak přirovnat, je to něco jako otisk razítka, který odpovídá razítku. Tak nějak je tady ta myšlenka. Tak jako otisk razítka odpovídá tomu razítku, tak přesně odpovídá křest události potopy, která je jeho předobrazem. A Bible nás učí, že křest znázorňuje naše sjednocení s Pánem Ježíšem v jeho smrti a vzkříšení. Tak to čtem třeba právě v Římanům v 6. kapitole ve verších 3 až 5. A mluví se také o tom v Biblii, že ve křtu jsme společně s Pánem Ježíšem pohřbeni. To čteme také v Římanům 6 a také ještě v Koloským 2, 12 a 13. Čili křest nám nějak slouží k tomu, abychom mohli přijmout spasení, který nám Pán Ježíš získal, a pomáhá nám začít nový způsob života. A samozřejmě křest sám o sobě jako pouhý obřad nás nemůže zachránit. Takovou moc nemá žádný rituál, obřad nás nemůže zachránit. Zachraňuje nás to, co Bůh v Kristu vykonal pro naší záchranu, tedy zejména to, že Pán Ježíš za nás zemřel a že ho Pán Bůh vzkřísil. Křest nás může zachraňovat jenom tehdy, když je vyjádřením naší víry v Krista. Jen ve spojení s vírou v Krista, v jeho vzkříšení, ten křest nás může zachraňovat. Ano, tehdy, když ten křest není pouhým obřadem, ale je to krok víry, tak potom nás může zachraňovat. A v tomhle smyslu je třeba chápat ta různá tvrzení v Novém zákoně. Apoštol nás tady učí, že ve křtu nejde o smytí tělesné špíny, nýbrž jde tady tedy o cosi mnohem hlubšího, ale zase je tady taková potíž výkladová. Není úplně snadné vyložit nebo přeložit, co to je to cosi, co je to hlubší. Když to tedy není, když křest není určen ke smytí tělesné špíny, ale jde tam o něco hlubšího, ono je to tady pojmenováno. Ale když jdeme do toho řeckého textu, tak to není úplně jednoznačné, co si to hlubší, kvůli čemu nám ten křest byl dán, vlastně je. A tady narážíme na řecké slovo, poněkud záhadné řecké slovo, které je v tom řeckém textu, a to je slovo epérotéma, který má význam dotaz nebo prosba. A kdybychom si to přečetli, ten verš 21. v Kralické Biblii, tak bychom se tam dočetli, že křest je, cituji, dobrého svědomí u Boha dotázání. Že tam kraličtí to mají tam i to dotázání. To je právě překlad toho slova epérotéma. A podle českého ekumenického překladu jde ve křtu o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme. Oni to tam obsali tím slovem zavazujeme. Čili pak by evidentně ti překladatelé ekumenického překladu chápali to slovo ve smyslu závazek. Jak jsem řekl, slovem dotázání ve verši 21 to přeložili kraličtí to slovo. Do češtiny ho lze přeložit jako dotaz nebo prosba, jenomže tím nejsou významové možnosti toho slova vyčerpány. A existuje důkaz, že tohohle slova se používalo jako takového technického termínu. Možná bych mohl říct, že to byl takový právní pojem, kterého se užívalo při uzavírání smluv. Ten pojem epérotéma označoval závazek nebo slib jednoho ze smluvních partnerů. A ten slib byl učiněn odpověďmi na určité otázky. Proto právě se tam v tom slovu vyskytuje ten význam dotaz. Protože když se ty smlouvy uzavíraly, tak ten závazek se činil tak, že se odpovídalo na formální otázky. Asi tak, jako když někdo je přijímán do sboru, tak se tam k něčemu zavazuje a ten závazek probíhá formou otázek. Věříš v Pána Ježíše Krista? Teď to necituju, jak to je doslova, ale dovedete si to, máte to v paměti, dovedete si to vybavit. Věříš v Pána Ježíše, chceš, aby byl tvým pánem, slibuješ, že chceš žít jako jeho následovník. Na to se odpovídá a ty odpovědi na ty otázky jsou tím závazkem. A o něco takového by mohlo jít i zde. A takhle to chápe ekumenický překlad. V tomhle smyslu a podle toho taky ten pojem překládá nebo vykládá, čili ho vykládá jako závazek. Což není doslovný překlad, ale nějak to může vystihovat ten smysl, to, o co tady jde. A jenom poznamenávám, že každý překlad Bible je zároveň i výkladem. A vždycky není úplně nejlepší překládat určitý pojem do slova. Často je třeba zvolit překlad, který ho nějak vysvětluje. Vždycky je to nějaký kompromis. Takže je v tom vždycky nějak i ta interpretace, výklad těch překladatelů. Ten výraz lze prý ale taky chápat jako, jako prosbu nebo požadavek vůči Bohu. Čili dá se to chápat jako závazek, že tedy křest je určitý závazek. A nebo se to dá chápat ten řecký pojem tak, že křest je určitá prosba nebo požadavek vůči Bohu. Tady jsem vypsal poznámku z Pavlíkova studijního překladu, který přeložil bratr Miloš Pavlík, a ten v poznámce právě k tomuto verši a k tomuto konkrétnímu slovu tam má to, co můžete vidět před očima. Tohoto slova, tedy toho slova eperotéma, jehož překlad je velmi nesnadný a jež také znamená otázku, ne otázání, nýbrž předmět otázky, se užívalo jako právního výrazu pro požadavek nebo závazek smlouvy. Zde znamená, že se před Bohem něco požaduje, to je dobré svědomí, a nabývá se toho ve křtu jako v obraze opětovného vstání Ježíše Krista. Čili bratr Pavlík v tom viděl se spíš ten druhý možný významový odstín. Možná se nemusíme nutně rozhodnout pro jeden nebo pro druhý význam. My můžeme na základě toho verše 21 křest chápat buď jako náš závazek vůči Bohu, že budeme z moci Kristova vzkříšení žít s dobrým svědomím, anebo bychom jej mohli chápat jako náš požadavek, prosbu vůči Bohu o to, aby nám to dobré svědomí daroval. Může v tom být spojeno obojí. A to svědomí samozřejmě nám nedává na základě to čisté svědomí, to dobré svědomí nám Pán Bůh nikdy nedává na základě obřadu křtu, ale na základě vzkříšení Ježíše Krista. Čili to jsou takové dvě možné cesty, jak se to tady dá vyložit a jak na základě tohoto verše bychom ten význam křtu mohli chápat. Ať už má být křest závazkem nebo prosbou, tak v obojím případě platí, že se tak děje skrze vzkříšení Ježíše Krista. Tak zní doslovný překlad závěru verše 21. A je to hodně důležité, protože tak, jak nějak sami ze sebe a sami za sebe na základě nějakého svého předsevzetí se asi těžko můžeme Pánu Bohu k něčemu zavázat. Ale když je to skrze vzkříšení Ježíše Krista, tedy na základě toho, že jsme se stali novým stvořením, máme Ducha Svatého, ano, tak potom můžeme se Pánu Bohu k něčemu zavázat. Pak se mu můžeme zavázat, ano, Pane, tak já chci žít z toho, co ty jsi mi dal. Potom, ano, z toho, k tomu se ti můžu zavázat. A k tomu ten křest může sloužit. A zároveň v tom může být i ta prosba, aby Pán Bůh na základě toho, co Kristus vykonal a čím Kristus prošel, aby Pán Bůh nám to dobré svědomí daroval. Petr ještě připomíná, že Pán Ježíš po svém vzkříšení vstoupil na nebesa, kde usedl po pravici Boží, takže je spoluvládcem se svým nebeským Otcem, a to souhlasí se slovy vzkříšeného Krista, který řekl: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To jsou ta známá slova z Matoušova evangelia 28. kapitoly, verše 18. A Pán Ježíš tedy teď je nade vším, i všechny duchovní mocnosti, ať dobré či zlé, mu byly podřízeny.